Gepleýär Azatlyk radiosy. Mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşmesi halkara temasy bilen dowam etdirýär. Amerikanyň senatorynyň daşaryat ýaňyşyklary boýunça komitetiniň başlygy Hitaýdan awanýan howpa garşy durmak üçin Birleşen Ştatlary bilen Ýewropanyň arasyndaky hyzmatdaşlygyň üstürilmegine çagyrys etdi. Respublikan senatory Jim Rich 18-nji noýabrda beýanat ýaýradyp, onda Hitaýyň hyzmatdaşlygy göz öňünde tutmaýan söwda tejribeleri ýaly hereketleriniň 2-nji jahan urşundan soňra Amerikanyň we Ýewropanyň esaslandyran halkara gurulusyny Seýle de transatlantik hyzmatdaşlygynyň mümkin ugrularyny bozýandygyny bellidi. Hasabatda Hitaýyň alyp barýan adalaty söwda tejribeleriniň Amerikanyň we Ýewropanyň bizneslerine ýaramaz täsir etýändigi, Pekiniň Günwatar tarapyndan esaslandyrylan halkara kampaniýalarynyň düzümine girýändigi, propagandany ýaýradýandygy, seýle de ösüp barýan döwletlerde kanunyň hukmrawanlygyny gowşadýandygyny hatlaýar. Rees bu hoplara ne Birleşen Ştatlaryň ne de Ýewropanyň ýeki görüşüp bilmejekdigini duýdurdy. Hitaý hat uly we hat gowy enjamlasyn diýip Rees hasabatyň tanystyrysda barasynda çykyş etdi. Soňky 10 ýyllyklaryň dowamında Hitaýyň ykdysadyýetiniň ösmegi bilen onuň halkara derejedäki kuwwaty we täsiri hem artdy. Tanqidçiler Hitaýyň Kommunistik Partiýasynyň liberal gymmatlyklara garşy gelýän garaýşlaryny ileretmek üçin beýleki döwletlerde, şeýle de BMG we bütün dünýä sagalyk guramasy ýaly halkara guramalarynda hem öz täsirini artdyrmak ugrunda tagallaý edýändigini aýdýarlar. Amerikanyň prezidenti Donald Trump halkara liderleriň arasyndan ilkinjileriň biri bolup Hitaýyň alyp barýan ziýany hereketlerine garşy çykdy we Pekin babatynda has berk çemelesip başlady. Ol Hitaý önümlerini has uly tariflar kesikledi we käbir liderlerine we kampaniýalaryna garşy sanksiýalar girizdi. Käbirler Trumpyň Hitaýdan awanýan howpy irki başlangyçlarda görmegi basarandygy üçin öwtüler. Käbirler bu strategiýanyň ýekelikde Ýewropaly we beýleki ýaranlaryň himayaty nazarda tutulman edilendigi üçin tanqidlediler. Ýewropa parlamentiniň daşaryat ýaňyşyklary boýunça komitetiniň başlygy David McAllister Reisçin hasabatynda Amerikanyň we Ýewropa bileleşiginiň Hitaýyň täsirini garşy durmak üçin Afrika döwletlerini we Hindi Yus Umman sebitine himayat berilmegine çağrılmak bilen birlikte Gündoğur Ýewropa we Günbatar Balkan regionlaryna hem kömek edilmelidigini aýtdy.